Atin sodaatta. Atin dukkanin sodaatta. Atin du'iisin sodaatta. Atin jinniin sodaatta. Atin seexanin sodaatta. Aturuun kun sodaatta. Atin akka sodaan silaakki feeta. Yoos dubbitii caqas. Anin oduu jabduu sii qaba. Yesu Kristo ilmi waaqaa marrokeetiif du'e. Inni sodaa keessa si baasu danda'a. Inni danda'ee garaa si boqochiisa. Yesoon dabkeetiif gargalee du'e. Dhiigi isaa irree dabkee nurraa dhiquun qaba. Jaalki yesoo dhugeeffadhu. Daba kan kee itti madhu. Akka inni si dhiqu kadhadhu. Inni hojjumsuun sii tolcha. Inni dabkan kee sirraa fuudha. Sodaa ta'eetillee sirraa fuudha. Yesoon du'etti awwaalama. Guyyaa sadeessoo du'is keessaa ka'e. Inni hagum jiruutu inum jira. Inni mana dansaa gara abbaatti nuu midhaasuu jira. Yoo ati yesoo dhugeeffatte inni achi si geessa gaafate doote. Anin beeka ati hin dukkan sodaatta. Yoo ati yesoo didde yoo doote lubbuun tante fuula hagum jiru dukkan qabdu dhatti. Fuulaan suni fuula hagum jiruutu ibiddi qabdu. Warra sheexanaatiif jinni hamtuu cufa. Yoo ati yesoon dhugeeffanne warra sun keessatti haga jirtu cufa gaargalta. Iyyanna bo'aa hamtuutti achi jira. Yoo ati yesoo guddeemte inni sodaa hantee cufa sirraa baasa. Ammoo daba hankee cufa itti machuu malte. Sirbi jinni diduu malte. Farsoo dhugiisaaf hawwatachaallee lakkisuu malte. Hujii falfaltuu cufa diduu malte. Garaa hankee cufaan yesoo guddeeme. Inni sodaa hantee cufsirraa fuudha. Yesoon irree seexanaa cuf cabse. Yoo yesoo guddeemte ati laana irree guddoo qabu gulu baate. Yesoon akka namaa laftan keessaa ammoo inni waaqa. Yesoon irree du'iisirra qaba. Warra waaqii du'iisaa sun waaquu jiru caqasi. Waan guddoo dhaaleffachaa warri yesoon beeku warri abdiin qabu jaalki ammumtan yesoo dhugeeffadhu yoo cufi yesoo guldeeme yoo ati yesoo guldeemte inni gara waaqaa si geessu yoo ati toote mani waaqaa suni fudhaatansa dhukkubii achi hin jiru bootti hin jirtu du'iisi hin jiru beelaaf sodaalleen hin jirtu yoo cufa gammadum callaa jira. Dabaaf wanni hamduun tokkolleen gara waaqaan seentu. Yoosi dabseenuu diiti. Yesoo dhugeeffadhu guldeeme.